Доктор Валерий Велев, лекар в COVID-отделение на инфекциозна болница в София, е наш събеседник в неделната утрин. Здравейте, доктор Велев.
Здравейте.
Може ли да кажете какво е положението във вашето отделение, въобще в инфекциозна болница, като наблюдение за хода на тази нова вълна?
За съжаление, нещата са доста напрегнати, така както всички виждате и от медиите, от това, което се случва. В интерес на истината, аз от моите наблюдения, от това, което наблюдавах миналата година през октомври, ноември месец, когато наистина беше ужасно тежко, смятах, че тези неща трудно ще се повторят, но сега ми се струва, че напротив, нещата стават още по-зле. В интерес на истината, много бързо успяхме да запълним капацитета си. Ние имаме 90 легла, които са отделени за COVID болни, защото все пак една част трябва да оставим за общи инфекции. И изключително бързо, за около седмица, успяхме да запълним почти напълно този капацитет от 90 легла. Факта, че на ден изписваме по 4-5 души и тези легла се вземат веднага. Няколко линейки винаги стоят пред болницата, една след друга. Това говори за доста тежка ситуация, по-тежка, отколкото при предишния пик, така наречен.
Доколко този нов щам британския е по-тежък, както се твърди от ваши колеги, от предишния вариант, който имахме?
Разликата в британския вариант всъщност категорично не е в тежестта на клиничната картина. Това щеше да ни изправи пред много сериозни затруднения, ако заболяването на всичкото отгоре протичаше и по-тежко, или не дай си Боже, по-смъртоносно. Категорично нямам, нито аз, нито моите колеги имаме такива наблюдения. Но разбира се, това, което много отдавна беше започнало да излиза в научната литература, ни се обсъждаше, че този нов мутант, така наречения британски мутант, е много по-контагиозен, т.е. много по-заразен, много по-лесно се предава между хората. Е абсолютно вярно и това личи от екстремната ситуация, която се създава, и от рязкото повишаване на заболеваемостта. Виждате, че ние направихме много бързо над 3000 души за денонощие, нещо, което преди през втория пик ни отне доста време. Доста по-плавно се покачваше броя на случаите.
В каква степен боледуват децата?
Слава Богу, децата са сравнително пощадени и при този вариант. В никакъв случай не мога да се съглася с мненията на някои колеги, че зачестяват тежките случаи при деца. Изобщо не ми се иска да създаваме такава психоза, не за друго, просто защото няма нищо вярно в нея. В нашия COVID сектор, в нашите две COVID отделения, винаги са се лекували от началото на кризата, от миналия март месец, между 3, 4, 5, 6 деца седмично, в зависимост от ситуацията. Така стоят нещата и сега като бройка деца, и в никакъв случай те не са с тежка клинична картина. Повечето от тях прекарват заболяването много, много по-леко в сравнение с възрастните. Имали сме и деца с тежка клинична картина, но това се случва много рядко. За тази една година имахме две много тежки деца, безспорно. И двете деца бяха тинейджери на около 15-16 годишна възраст, но ето това бяха две деца, а ние сме една от трите болници в София, която приема деца с COVID. Тоест, достатъчно сериозна извадката. Всъщност ние приемаме най-много деца с COVID и след нас са Пирогов. Така че в никакъв случай не мога да кажа, че нещо драматично се случва с децата.
Но тъкмо училищата за горен курс бяха затворени даже от 5 до 12 клас. Отново се премина на дистанционна форма на обучение заради ръста на заболелите в страната. По места, разбира се, но на повечето.
Да, аз винаги съм бил един много категоричен противник на тази мярка. Винаги съм мислял, че има достатъчно други начини да ограничаваме инфекцията преди да посегнем на образованието. Всъщност училищата бяха затворени с мотива не, че при децата инфекцията протича тежко, а че децата разпространяват много вируса. Нещо, което в последните месеци абсолютно така се изключва от повечето проучвания. Научните публикации сочат съвсем други неща. И всъщност, когато говорим за една нова инфекция, за която нещата все още не са ни толкова ясни, ние би трябвало да стъпваме на неща, които вече знаем и не можем да пренапишем една нова епидемиология. Би трябвало да знаем, че има някои правила, които си остават фундаментални. Тогава, когато една група пациенти, както е в случая децата, прекарват едно респираторно заболяване безсимптомно, а именно липсата на симптоми като кихане, кашляне, не създава вълна от аерозоли наоколо, то естествено те да предават вируса много по-малко на околните. Именно за това групата на децата и то на по-малките деца е най-малко рисковата група в епидемиологично отношение. Много колеги правят грешката да съпоставят протичането на грипа с протичането на COVID и да казват, вижте как всяка зима, когато има грипна епидемия, ние затваряме за известно време училищата, и с това решаваме проблема, епидемията приключва. Първо, епидемията не приключва за това, защото вируса много рязко се влияе от сезонността, най-вече от слънчевото греене, топлината, изсушаването. И второ, децата не могат да бъдат безсимптомни носители на грип. Не само децата, никой не може. Тогава, когато си заразен с грипен вирус, ти си болен. Имаш симптоми, кихаш, кашляш и по този начин отделяш аерозоли в околната среда. Така че децата предават грипа и то много активно наоколо си и затова там са много сериозен източник на заразяване, докато при COVID прекарват безсимптомно инфекцията и затова са много, много малка категория в епидемичната верига и не са сериозен източник на заразяване.
Този ръст на заболелите в страната ни от новия щам, в каква степен да го отдадем на естествения ход на развитие на заразата или можем да включим и разхлабването на мерките в последно време, отварянето на ресторантите?
Колкото и да не обичам да използвам този термин, тук причините са комплексни. Но все пак основната причина е за този ръст е, че това е основният ход, естествения ход, по-скоро на една епидемия, когато имаме нов инфекциозен патоген, с който ние не сме се срещали. В момента имаме известни промени в антигенния строеж на вируса, т.е. той е станал по-различен и това му позволява да се разпространява по-лесно между нас. Но това главно се причини. Така дължи този рязък скок в заболеемостта. Либерализацията на мерките, аз не мисля, че има основна така причина или голяма причина, защото, да речем, отварянето на заведенията се случи даже малко след като вълната беше започнала да набира ход и се беше видяло, че ще има експоненциален растеж на заболелите. Така че много малък процент мога там на либерализацията на някакви мерки от сорта на отворени заведения, фитнес зали и така нататък. По-скоро това е един естествен ход на инфекцията и ще има още вълни, за съжаление.
Често се споменава, че все по-млади хора се заразяват с въпросния британски щам. Такива ли са и вашите впечатления?
Аз това, което наблюдавам, не мисля, че има кой знае каква разлика в възрастовата демографската структура на заразените. Хората, които постъпват в нашата COVID клиника, продължават да бъдат в болшинството си над 60 годишна възраст, тези, които са и с по-тежко протичане. Това дали повече млади хора се заразяват, вижте, това е един също съвсем естествен процес. Когато има нов инфекциозен причинител, той най-напред поразява тези, които са по-слаби, и това са по-възрастните хора в случая с вируса на COVID. След като успее да порази тази част от популацията, вируса естествено продължава към следващите, по-податливите групи. Така че е съвсем естествено, след като вече е преминал патогена през повечето възрастни хора, да започне да преминава и през по-младите, по-нататък ще започне да преминава все повече и през децата, но това категорично не означава, че по-младите хора и децата, поне за момент, тези варианти, които ние виждаме да циркулират основно в нашата страна, това категорично не значи, че те ще прекарват по-тежко инфекцията. Да, може да започнат да боледуват по-често или да имат по-често положителни лабораторни резултати. Това е съвсем естествено, защото имаме две възможности да се справим с инфекцията, или да се вакцинираме и така да станем имунологично защитени, или да прекараме инфекцията и така да станем имунологично защитени. Това са двата варианта. Никой не може да се скрие.
Като гледате организацията на вакцинационния процес, кой вариант ще надделее?
Аз, гледайки организацията, по-скоро изхождам от това, че не виждам организация. В началото беше предложен на обществото един вакцинационен план, който изглеждаше разумен, в който имаше категоризиране на рисковите групи, в зависимост от това, кои трябва да бъдат имунизирани първо, кои трябваше да бъдат оставени да изчакат следващите дози. В крайна сметка, не знам защо се стигна до един хаотичен момент, в който ваксините бяха пуснати свободно в тези така наречени зелени коридори, без да има никакво приоритизиране на групите. Настана един юруш, който постави на равна нога на едни опашки хора на 20 години и хора на 80 години, и те трябваше помежду си да влизат в конкуренция, в битка, кой ще се добере до ваксината. В такава ситуация ви е ясно кой ще победи, само че ще победи той, който не е в по-рисковата категория. И на практика се имунизираха хората, които са в по-малко рисковите групи, възрастните хора останаха далеч назад, и ми се струва, че така отговарям на въпроса ви, явно ще трябва да чакаме естественото заразяване, а не имунизацията, просто защото до момента нашите власти с имунизационен план или не разполагат, или по-скоро не го прилагат. Защо не го прилагат, аз вече не мога да кажа.
А как гледате на това, което се случи с ваксината на AstraZeneca? Първо, доверието беше високо към нея, вече има забрана към момента временно да се използва.
Това е поредният удар по целия вакцинационен процес, не само по вакцинацията с AstraZeneca, защото когато дискредитираш един продукт, ти на практика дискредитираш доверието във ваксините въобще. Съобщенията, които дойдоха от няколко европейски страни за хора, които са получили тромботични осложнения след вакцинация с дози от определена партия от AstraZeneca, първо, все още не са изяснени като връзка ваксина осложнение, и второ, става дума само за една партида от цялото огромно количество, което се доставя. Повечето от тези страни спряха тази партида, докато разследват случаите, и много ясно и категорично казаха на своите граждани, че не смятат ваксината за опасна и че не желаят прекратяване на вакцинационните си кампании, а насърчават хората да продължават. Този орган, на който ние всъщност имаме доверие, който е регистрирал ваксините за целия Европейски съюз, и орган, за който непрекъснато говорят нашите власти, а именно Европейската агенция по лекарствата ЕМА, много официално, още вчера излезе с позиция, че ваксината на AstraZeneca е безопасна, че няма пряка връзка между ваксинацията и настъпилите тромботични осложнения при тези пациенти. Да, разследва се определена партида, но Европейската агенция по лекарствата на официалния си сайт, който трябва да се чете от всички правителства, препоръчва вакцинацията с препарата да продължи. Изключително будящи очите цифрички има там. И те са следните. От 5 милиона дози, поставени в Европейския съюз, 30 дози са с такова осложнение. Виждате колко минимален е процента, а тромбозата е едно от тежките осложнения, които се случват при заболяване от COVID. И то се случва много по-често, отколкото евентуално бихме могли да си помислим, че се случва при ваксината. От тромбоза загиват хората с COVID, от ваксината имаме до момента 30 съобщени случая при 5 милиона дози направени. Така че мисля, че по-ясно от това няма как да бъде. Нашия министър-председател каза, че спира вакцинацията с AstraZeneca изобщо, не за конкретна пратка, с което буквално той спира в момента вакцинационния процес, защото това е най-голямата партида ваксини, които имаме. В момента има 80 000 дози, които чакат в резии и просто няма да бъдат пуснати да се разпространяват, докато тече това така наречено разследване. И това спиране всъщност не беше мотивирано по никакъв начин. Министър-председателя каза официално, че чака писмо от ЕМА, Европейската агенция по лекарствата, и чак след това ще продължи вакцинацията. ЕМА изобщо няма за цел да изпраща писма до никое национално правителство. Тя си има своите официални органи. Един от тях е сайта на агенцията и там много ясно пише, че те препоръчват вакцинацията с AstraZeneca да продължи. Абсолютно същото стои в момента и на сайта на СЗО, така че който не вярва на ЕМА, може да вярва на СЗО, да речем, да се отвори пък сайта на СЗО. В момента няма нито един световен регулатор, който да казва спрете вакцинацията с AstraZeneca. Този, който го казва в България, е Бойко Борисов.
Смятате, че това е негово еднолично решение без нощ взето?
За мен е очевадно това категорично. На представители на щаба с медицинско образование, на които все пак аз смятам, че би трябвало да се доверяваме повече, точно защото с медицинско образование уверяват хората как трябва да се вакцинират с продукта, и няколко часа по-късно излиза еднолично министър-председателя и той заявява: спираме вакцинацията с този продукт, докато не получи писмо от ЕМА, и няма да получи писмо от ЕМА, защото не има работа. Той в момента има всички атрибути, които е необходимо тази вакцина да продължи да се прилага.
Казвате, на практика така се стопира процеса на вакциниране.
Категорично стопира се процеса на вакциниране и се насаждат отново тежки антиваксинационни настроения срещу ваксините изобщо в една страна, която по принцип има този проблем, хората да не вярват на ваксините и на вакцинационните кампании, били те за COVID или за каквото и да било.
Ако ви сте прав, че ще трябва да чакаме ефекта на естествения имунитет, ще издържат ли болниците ни и медиците най-вече в този нов кризисен период? Кога ще пикат?
Ами, вижте, аз постоянно слушам от март миналата година да се говори за легла. Значи, дали ще издържат болниците като структура, като легла, защото за това се говори, сигурно ще издържат. Да, легла можем да разкриваме много, но няма кой да обслужва тези легла. Вие много правилно казахте дали ще издържат медиците. Колегите ми са страшно уморени. Това продължава вече една календарна година с едно кратко прекъсване през лятото, когато естествено ние не отишли да си почиваме на море, а започнахме просто да лекуваме нормалната за нашата страна патология, защото все пак има и други заболявания, освен COVID, след което нещата отново започнаха с още по-голяма сила, така че доколко здравната система ще издържи на това напрежение, зависи от това доколко ще издържат колегите лекари, сестри и санитари, а те са страшно уморени и са страшно малко на брой. Няма хора, които да обслужват толкова огромен контингент болни. Тук има и един друг проблем. Отново има един разнобой между официалните здравни власти. В началото имаше хора, които казваха: внимавайте, не претоварвайте болничните заведения, консултирайте се с извънболничната помощ и тогава предприемайте нещо. От няколко дни чувам как хората биват хокани за това, че те са виновни, че са в тежко състояние, защото много дълго се лекували у дома и затова един директор на болницата каза, че им ги слагали на апарат на вентилация още от вратата на болницата. Значи, това са също неща, които трябва да се приоритизират. Не може да се паникьосват хората да отиват при първите симптоми в болница, защото когато има някой тежко болен, той няма да има от кого да бъде обслужен и къде да бъде приет.
Нека така да завършим тази наша среща. Желая леко дежурство в неделя. Благодаря за това участие, за Дарик.
И аз благодаря.